Gepriýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Lewan Fulatyň avtologiýanyňyzynyň gyçylygy ýetileşip dowam edýär. Bu aralykda Türkmenistan daşary ýurtlara neft tönümlerini eksport edýän mahal Azatlyk radiosynyň Lewan Fulatyna çeşmeleri we şaýatlar bu sebitde Awganystana we Özbegistana ýanygyç daşyýan ýüklüklerini ýeňillikli gümrük barlyklarynyň peýdalanýanyna gerler. Yerli sürücüler häzir kwotda Lewan Fulatynyň çärjegi köýtünnä dargynaty hojummaz we Sayede traplarına, Çeyledi Türkmenabad, Kerki, Seydi ve Farab şehirlerine benzin yetmesiliğinin yetileşenliğine aidiyarlar.
Yangıç beketlerinin önünü deyingisiz novatlar emele veliyar.
Deyip bir neçe Türkmenabadlı yaşayca Zatik Radyosu'nun haberçası bilen gurrundöşlükte aittiler.
A-92 ve A-95 kısımlı benzin yok. Sürücüler benzinin peskiyirli görünüşlerini satın almak için novata duruyarlar. Ol yangıç dini köyünü uluğulara yaramlı.
Deyip yaşayıcılara ediyar. Tevit merkezine ki yanıgıç beketlerine Jiguli ya da Moskviçyalı Sovyetler dövründen kalan köyüne avtologları hem görmek bolýar. Türkmen neft önümler kärhanasının yanıgıç beketlerine avtolog benzininin bir neçe görünüşleri iş olsanına A80, A92 ve A95 benzinleri içerki sarf edicilere hödürleniyar. Devam ediyen benzin gıçılığının arasına Türkmenabad şehrinin içeri işler edaralarına ki bir çeşme hakimliklere hem de hukuk koruyucu edaralara bölünüp berilýän Yanıgıcın hem hakimlik ve prokuratura işgarları tarafından satıwa çykarylýanyny aýdýar.
Bu işleri degişli edaralaryň sürücüleri yerine ýetirýärler. Bu zatlardan başlyklaryň hem habary bar.
Diýip içeri işleri edaralaryna çeşme aýtdy. Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça yerli edaralardan resmi tesbir alyp bilmeýär. Soňky bir näçe ýylyň dowamyna ýurtda benzin gyçylygy ýetileşip dowam edýär. Soňky sapar Azatlyk radiosynyň habarçylary iýulyň 1-nji hepdesinde Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäherine, iýulyň ahyrlaryna Wosolewaf we Mar welaýatlaryna emele gelen benzin gyçylygy barada habar berdiler. Bu aralykda ýanygyş serişdelerine baý Türkmenistan daşary ýurt döwletleriniň ýeňi tönümlerini, şol sanly awtolog benzininiň eksportyny dowam etdirýär. Türkmen döwlet habarlar agentligi döwlet haritçygy mal birjasyna neft kimya önümlörünün düşüwüntü sewdasynyň hasabalyny ýanyny habar berýär. Birjanyň resmi web sahypasy täzeki gün neft kimya önümlörünün sewdasy boýunça gelişikleri hasabalýar. Neft önümleri Awganystan ugru boýunça hem eksport edilýär. Azatlyk radiosynyň Lewan Fulatyna çeşmeleri we şaýatlar Awganystana neft önümlörünü alyp barýan ýüklüklerini Imamnazar awtoýol gödäwçilik geçiriş nokudundaky gümrük barlygyna ýeňilikleriň hödürlenýändigini aýdýarlar. Özbegistany ýanygyç daşyýan ýüklükler hem 1500 ýeňiliklerden peýdalanýarlar.
Ýanygyç masinleri terhetden nowotyz we ýeňilistirilen formada geçirilýär.
Diýper Kerkli Şaýat Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Birje maglumatlaryna görä Awganystanly telekeçler Türkmen Newt döwlet konserniniň kärhanalaryna öndürilen uçur kerosini satyn alýarlar. Hat ozul 2-nji iýulda we 4-nji iýulda hasabalanan birje sewdalaşmalaryna Awganystanly işgüwerler Türkmenistanyň Eko 93 kysymly awtolog benzinini hem satyn alypdyrlar. Ýokary hilli Eko 93 benzini Ahal welaýatynyň tebigi gazyn benzin öndürýän zawodlar toplumyny öndürilýär. Ýa-da 2019-njy ýylyň iýun aýynyň ahyryna Göktepe etrafyna umumy kuwatlylygy ýylda 1 milliard 785 million kub metr tebigi gazyn 600 000 tonna Eko 93 görünüşli avtomobil benzinini, 12 000 tonna arasalanan dizel yanıgıcını, hem de 100 000 tonna çemesi suuklandırılan gazı öndürmege ukuyuplu zavod açıldı. Yanıgıç gıçılığı devam ediyen Lewan Fulatynyň Seydi şehrine, hem de Balkan Fulatynyň Türkmenistan şehrine, nefti gaýtadan işleyen zavodlar toplumları yerleşýär. Bu tinagat tesgalarını beylikki kabir nevit önümlerlen bir xatarda avtolog benzininin A80, A92 ve A95 görünüşleri öndürülýär. Bu aralykda Türkmenistan soňky ýyllarda Ýewropa ugruwunça neft önümlerinin eksportyny artdyrdy. Azerbaýjanyň Trend neşriniň Ýewropa bileleşiginiň Eurostat statistik edarasyna bir çeşme salgylanyp habar bermegine görä, Türkmenistan 2023-nji ýylda Ýewropa bileleşigine umumy bahasy 1 milliard 50 million euroluk neft önümlerini eksport etdi. Maglumata görä Türkmenistan 2024-nji ýylyň ýanwar-mart aýlary aralygyna Ýewropa bileleşigi ýurtlaryna 107,12 milyon euro meçbörüne neft önümlerini eksport ediptir. Türkmenistan'ın Devlet Statistika Komiteti import-export mağlumatlarını çap etmeyer.